la mapenzi. Naona kila seko kulia lia, alinifanya mshenzi. Nilivompa moyo wangu akapotea. Ili swala la mapenzi. Naona kila siku kulia lia, amenifanya mshenzi. Nilivompa moyo wangu akapotea.
Yeye tu
nilimpa zangu mia, asilimia ni yeye tu ananifanya maamuzi yangu na yajutia. Ni yeye tu nilimpa zangu mia, asilimia ni yeye tu alifanya maamuzi yangu na yajutia. Ila moyo wangu
amini ipo siku utajulia
kwa haya maumivu.
Amini ipo siku yatapotea.
Ila moyo wangu
amini ipo siku utajulia
kwa haya maumivu.
Amini ipo siku yatapotea.
Innovation sound.
Wanadamu tumeumbwa na tamaa, kutamani kitu kisicho chako. Anavyo kuji utamona wambana, kumbe kabeba pigo kwa wake moyo. Kasikia na kupenda sana, mwisho wa siku na kupiga kibuti. Kose takona unamana, kila unachotaka kizungu mkuti. Sweet zile hani ishafutika mazinga. Furuma kopa furuma love ishafutika masema. Zile baby zile honey zishatoweka masema. Zile sweet full of my love it of me yameshafutika masema. Ila moyo wangu
amini ipo siku